Mým hostem je spisovatelka a psychoterapeutka Anna Fodorová. Tak vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Žena, která studovala na Vysoké škole umělecko-průmyslové po roce 1968, zůstala v Anglii, absolvovala filmová studia, přednášela a psala televizní scénáře pro BBC, pak vystudovala psychoterapii a té se také v Londýně věnuje. Film je příběh, ale člověk, to je taky příběh. To je příběh sám o sobě. Čím vás ta psychoterapie tak uchvátila?
No, na to mám možná několik odpovědí. Jedna je, že já jsem chodila na psychoterapii sama několikrát v životě. Měla jsem různé problémy a mě vždycky fascinovalo, když jsem tam šla, že ta osoba, která mě poslouchá, ví něco, co já nevím. Třeba možná ví, jak být šťastný nebo něco takového. A já jsem to taky chtěla vědět.
A už to víte?
Já jsem chtěla být v tom druhém křesle toho terapeuta. Tak jsem si myslela, že to dozvím, když půjdu na to studium. Už to vím? To se nedá popsat, já to nevím. Ale ono se to nedá vědět. Ale dá se vědět plno jiných věcí. Dá se vědět o lidské mysli, jak funguje a takové věci se dají vědět. Ale odpověď na to není nějaká.
Je to dobře nebo špatně pro psychoterapeuta, když uvěří tomu, že ví, jak funguje lidská mysl?
Já myslím, že psychoterapeuti mají představu o tom, jak funguje lidská mysl. Psychoterapii není nic definitivního. Vy tam pracujete s lidma, s jejich přicházením k té druhé věci. Lidi mají neuvěřitelné příběhy. Každý člověk je obrovský příběh. A ty příběhy jsou nejenom o nich, o samých, ale o jejich rodičích, o jejich prarodičích. A v našich životech se odráží příběhy generací před námi.
Posloucháte dopolední Radiožurnál. Mým hostem je Anna Fodorová, spisovatelka, psychoterapeutka. Žena z náramky, pokud je slyšíte.
Pardon.
Ne, to je v pořádku. Pokud člověk terapii provozuje, tak ji musí sám během studií nebo výcviku také absolvovat. Řeknete mi něco o té svoji?
Vy se tam dozvídáte nejenom o sobě, jak vy sami reagujete a zkoumáte nějak váš vlastní život, ale vy se tam také dozvídáte o tom, jak psychoterapie funguje vůbec. Protože psychoterapie se odehrává za zavřenými dveřmi. Vlastně vy máte tu silnou zkušenost se svým psychoterapeutem. Protože vy nevíte, jak ostatní, já mám přátelé, ty jsou psychoterapeuti, ale já nevím, jak jejich psychoterapie funguje, já nikdy je nemůžu vidět. To jsou vždycky jenom dva lidi spolu za dveřmi. Takže samozřejmě často se stane, že vy potom nějakým způsobem modelujete svoji práci podle svého psychoterapeuta. Někdy si řeknete, a co by ona řekla asi, já jsem měla ženu psychoterapeutku. A někdy se přistihnete, že vlastně říkáte, co ona řekla mně v podobné situaci. Ale psychoterapie je také vztah. Je to také o dynamice toho vztahu, protože vy si promítáte něco do toho psychoterapeuta a on vám to pak vrací, ty promítá, ty
obrazy.
Ty obrazy.
První klient. Vy jste mluvila o tom, že psychoterapie je práce s lidskou duší, která je nesmírně křehká.
Ano.
Jaké to je, když člověk poprvé v tom křesle na druhé straně sedí a teď si uvědomuje, kolik může pokazit a kam se to všude může zvrtnout?
Aspoň pro mě to bylo velice jako vzrušující a já už nevím, jestli se v té knížce o tom zmiňuji, ale včera jsem se o tom zmínila při křtu té knížky, že jeden známý psychoanalytik řekl, že psychoterapie je, když dva lidi sedí spolu v místnosti, je to pacient a psychoterapeut a není jasné, kdo má větší strach.
To je velmi přesná definice. Jak moc se vlastně v románu První terapie odrazila celá vaše dosavadní zkušenost? A vlastně svým způsobem i ten první klient, který si myslím, že hodně rozhoduje.
Ten román je o někom, kdo se to učí. To je o začátečníkovi. To je o tom, kdy vlastně vyřešíte, jako třeba v té knižce vyřešíte, jak jenom já pracuji doma.
Jak
vytvořit to prostředí. Kam se postaví židle? Já se tam tím zabývám. V jakém úhlu? Jsme naproti sobě nebo sedíme trošku bokem? Jak vytvořit ten dekor? Má něco být na stěně nebo ne? Má to význam nebo ne?
Má tam viset Frida nebo nemá?
Má tam viset Frida Kahlo, kterého, nebo ne. Takže všechno má nějak význam. Vy se učíte vlastně i jak začít tu hodinu. Máte ty lidi vítat. Všechno se musí nějak člověk naučit.
A ta terapeutka v té knize, ta začínající, která si kupuje ten nějaký koberec a přemýšlí o tom, tak jste to vy?
No do určité míry ano, do určité míry ano, ale nejsem to já s tím, jak ona pak pokračuje ve své práci.
K tomu se určitě ještě dostaneme. Ano. A vlastně celá ta vaše dosavadní životní zkušenost odráží se tam do jaké míry? Protože tam je samozřejmě emigrantka, která přichází na tu terapii, jsou tam i nějaké vztahové problémy, rodinné problémy a tak dále. Nakolik jste to vy?
No to nejsem já, to nejsem já, ale tak každý spisovatel je ve své knížce samozřejmě. To nejsem já, ale samozřejmě že je to také o tom, jaké to je žít jako emigrant v cizině, o tom, jestli ty lidi tam vám rozumí, nebo co oni o vás můžou vědět, nebo co ne. Odráží se tam prostě různá témata z mého života, ale ten příběh je vymyšlený.
Mě by zajímalo, jak dokážete přeskakovat z jedné židle do druhé. Vy jste spisovatelka a psychoterapeutka, tak kdy je práce, aby se to nepromíchalo?
Něco to nějak vůbec nepřipadá, že by se mi to promíchávalo. To je velice oddělený. Já bych třeba nikdy nechtěla psát o svých pacientech. To mě vůbec
to ani nemůžete zajímá. Konec konců.
Já vím, že nemůžu, ale abych ji mohla přetvořit nebo tak. To mě připadá jako úplně oddělená věc. Samozřejmě, oni jsou každý ten člověk je obrovský příběh. Ale to je něco jiného než psaní, protože v psaní vy ten příběh vytváříte. Tohle je příběh, který vám někdo říká. To je úplně, mně to připadá, je si to podobný, protože tady jde o příběhy, ale konstrukce příběhu a to je něco jiného, než někoho autobiografie.
Ta práce s lidskou duší, můj kolega to přirovnal k radioaktivnímu materiálu, kdy tu nesmírnou opatrnost jsme zmínili, ale zároveň jak se nenechat ozářit? Protože ta vaše hrdinka, ta psychoterapeutka, ta se vlastně vtáhnout do toho příběhu
ano,
nechá.
Ta se nechá vtáhnout do toho příběhu, protože ale také, co se týče jí, to je ten vymyšlený příběh, její osobní příběh se začíná nějakým způsobem rozpadat v tu chvíli, kdy ona začíná terapii. Ona prochází problémy ve svých vztazích, jak se svým synem, tak se svým partnerem. Takže ona se nechá víc a víc, a tomu se člověk, že ho musí nějak bránit, ona se nechá víc a víc vtáhnout do příběhu své pacientky a ona pak přestává mít ty hranice. Ona začíná překračovat hranice profesionální.
Kde jsou profesionální hranice pro psychoterapeuta?
Jsou dané nějak tím, že jedna hranice je, že se to odehrává ve stejnou dobu, ve stejné místnosti, že psychoterapeut neříká nic o sobě, že psychoterapeut zůstává anonymní vlastně. On se samozřejmě projevuje, protože ta psychoterapie nakonec je o vztahu dvou lidí. A ten vztah dvou lidí se dá podrobit také jakémsi inspekci, protože v tom vztahu se odráží potom vztah toho pacienta s jinými lidmi venku. Ale je tam, jak by se dalo říct, abstinence. Ten psychoterap zůstává neznámý nějak.
Kdo čte pozorně váš román První terapie, tak mu dojde, že ani nejlepší psychoterapeut se neobejde bez supervizora.
Ano.
Nebudeme prozrazovat, jak funguje v téhle knize, ale ano. Co takový člověk pro psychoterapeuta může udělat?
No ten supervizor k tomu může dodat jiný pohled. Takže ta supervize probíhá tak, že vy si sepíšete, hlavně když jsem třeba studovala, tak vy musíte napsat verbatim slovo po slovu. Vy nepíšete během terapie, ale vy to musíte potom celé sepsat. On řekl, já jsem řekla, on řekl, já jsem řekla, on řekl. A vy to potom předvádíte tomu supervizorovi. A ten člověk se může zeptat, proč jsi řekla teď tohle? Nebo co, jak jsi si myslela, co, nebo jsi si nevšimla, nebo vždyť on mluví vlastně o tom, protože to je taky o nevědomí. Takže on něco, o něčem mluví konkrétně, ale vlastně ten podtext je jiný a to člověku ujde často. A až když to někdo jiný vás upozorní, tak se řekne, že mě to nenapadlo v tu chvíli.
Bičuje se člověk za to, když ho to nenapadne
no,
v tu chvíli.
No u toho supervizora je to takové odhalení. Odhalení vaší práce, protože jak jsem řekla, jinak ta práce je za dveřmi zavřenými. A u toho supervizora je dobrý, když mu důvěřujete, ale je to odhalení toho, co se vlastně stalo.
Proč si spousta lidí myslí, že supervizor je tu spíš od toho, aby vám jako psychoterapeutovi taky poskytl určitou úlevu, aby člověk nezešíl.
To je pravda, protože často třeba se dozvídáte věci nebo jste v situacích, které jsou strašně tíživé hrozně smutné nebo tragické, nebo lidi vám řeknou strašné věci. Vy jste s tím úplně sama. Já se nikdy nemůžu dočkat, až budu moci k supervizi, protože s tím nebudu sama. Protože ta tíha, taky člověk cítí velikou zodpovědnost za toho člověka a sám to musí nést. A vy jste s tím nemůžete o tom bavit s někýma jinýma lidma. A ten člověk odejde a se řekne, ježišmarja, co mám teď dělat s tím, co jsem se dozvěděla.
Kolik takových lidí člověk jako ve své profesi jako psychoterapeut zvládne v průběhu třeba jednoho roku? Kolik může mít klientů? Je to jako ve známé sérii HBO, kdy každý den přichází jeden jediný člověk?
No to ne. To byste se neuživili. Ne. Je to plánovaný takovým způsobem, že psychoterapeutická hodina je 50 minut a je to tak, že prostě někdo přijde v 9 a pak někdo přijde v 10 a pak někdo přijde v 11 a vy máte mezi tím 10 minut.
Jak si to stihnete všechno sapsat? Já jsem řekla, on řekl, on
to
řekl.
Vy už pak nepíšete, já jsem řekla, on řekl. O některých pacientech už si nepíšete vůbec, protože je znáte. A víte dobře, o co jde a znáte ty problémy a je to proces, je to postupná práce. A ta práce se často skládá v tom, že vlastně se stejné problémy opakují znovu a znovu a znovu a znovu, až nakonec ten pacient i vy je nějak vstřebáte a pak může nastat posun.
Líbí se mi, když vaše terapeutka v té knize První terapie přemýšlí, kolik by měla nasadit tu úvodní cenu.
Ano.
Můžu si představit, že když půjdu k Aně Fodorové v Londýně na psychoterapii, ano, tak zaplatím 5 liber?
Ne.
Za těch 50
ne.
minut?
Ne, ne. Tak ta kniha se odehrává v 90. letech a 5 liber bylo něco jiného, ale ne, to je cena, ne, to stojí víc.
Žijete v Londýně, pracujete tam, píšete anglicky, tahle kniha vyšla v roce 2015 vlastně poprvé v Británii, teď je čerstvá tady na českých pultech. Jste Angličanka?
Ne, já jsem Češka.
Mně jde o to, jestli hledáte ještě někdy slovo, jehož český ekvivalent prostě vyskočí daleko rychleji a samozřejměji, než by naskočil v té angličtině.
Naopak je tomu možná i častěji, že já to slovo vím v té angličtině. A také, já jsem to, co se týče té profese, já tu profesi znám jenom anglicky, protože já jsem se ji naučila v angličtině. Ale samozřejmě to není moje řeč. Moje mateřská, no tak já jsem měla jinou mateřskou řeč, já jsem měla srbštinu.
No to jsem se chtěla zeptat, vlastně vy jste se narodila v roce 1946, úplně mimo území České republiky, ano. Tatínek vlastně bývalý jugoslávský lékař, interbrigadista, spisovatel, maminka, spisovatelka Lenka Reinerová. Kolika jazyky mluvíte, nebo jak to?
Já nejsem takový polygot, jako byla moje maminka a můj otec do určité míry. Já mluvím jenom česky. Srbština byla naše domácí řeč a já jsem ji znala pasivně. Můj tatínek, můj otec na mě mluvil srbsky a já jsem odpovídala česky. Ale já umím anglicky, umím špatně italsky, velmi špatně francouzsky.
Vy jste ve 24 letech tak zhruba zůstala v Anglii po roce 1968. Stihla jste vnímat výjimečnost svojí matky do té doby? Nebo vůbec?
Ne, vlastně ne. Váš život je ten normální život. Vy jiný neznáte. Takže já jsem vlastně nic výjimečného si nemyslela o mé matce, nebo o mém otci, nebo o osudech naší rodiny. Já až postupně vlastně jsem začala chápat to prostředí, z kterého pocházím a co se vlastně událo a historie a tak. A myslím také jeden další důvod studia psychoterapie je pochopit historii mé rodiny.
V tom 68. jste zůstala v Anglii, protože vám maminka řekla, ať se nevracíte, anebo ne. Protože jste byla zamilovaná, nebo že jste měla rozdělanou školu, nebo jak to
fungovalo? Já jsem tam byla s přítelem a byla jsem zamilovaná a on tam chtěl být. Já jsem byla založená na Francii, já jsem milovala Paříž, já jsem měla francouzsky. Pro mě Anglie bylo cizí prostředí úplně, ale ten život se tak nějak odehrál. My jsme oba dva začali studovat. Anglie byla velice vstřícná v 68. roce lidem z Československa. Takže jsme dostali takový malý stipendium a bylo to obrovský dobrodružství.
Já jsem četla o vaší první knížce. Nevím, jestli je dětská, ale je
dětská.
O krokodýlovi z krizí identity.
Ano.
Což už naznačuje směr, kterým ano. Do budoucna jste se vydala. Ale mě by zajímalo, jak je možné vysvětlit malým dětem, co to je krize identity.
To bylo velice jednoduché, protože To je knížka pro malé děti. Já jsem ji ilustrovala, protože já jsem dělala výtvarnou práci. To psaní jsem si k mému údivu všimla, mi šlo mnohem líp než to kreslení. A měla jsem veliký štěstí, dostala jsem velkého nakladatele velmi rychle. Já jsem nevěděla, že to je o identitě, krize identity. To vím teď. Ale ta knížka byla o krokodýlovi, který se odstal ve městě, kde nikdo nevypadal jako on. Nevěděl, kdo je. Byl smutný a byl osamocený a tak dál prostě.
Mě zajímá, jak to dopadne, teď už mi to musíte říct, já jsem knížku nesehnal. Kdo ho vyvede z toho města, kdo mu pomůže?
On sám se najednou uvidí v televizi nějakou řeku a tam vidí krokodýly a pochopí, že prostě on je jeden z nich a že se chce vydat tam, kde oni jsou. On to je výsledek, to byla taková trošku satirická věc o lidech, kteří chtějí pomáhat zvířatům, ale moc tomu nerozumí a tahle ta paní si ho vzala, protože myslela, že je ještěrka, kde ho našla a ona strašně pomáhala zvířatům, tak si ho vzala do svého bytu. On vyrostl a stal se z ní krokodýl, ale ona pomáhala všem ostatním, ale jemu pomoct nemohla a taky mu zatajila, kdo je. No a to do určité míry byl můj osobní příběh. Já jsem vlastně nevěděla, kdo jsem. A on to pochopil v té knížce a vrátí se na to místo, odkud ho ona vzala, odpluje a ona tam náhodou je a on ji zamává a rozloučí se.
Anna Fodorová je dnes hostem Radiožurnálu. Je to spisovatelka, je to taky psychoterapeutka. Já se ještě vrátím k vaší mamince Lence Reinerové. Vy jste říkala, že tu výjimečnost té rodiny a vlastně celou tu historii jste dokázala vstřebat až potom. Jak probíhaly ty vaše kontakty, když vy jste byla tam a ona byla tady? Kdy jste se třeba po letech poprvé viděli?
My jsme se, a to nebudu popisovat, to byly různý velice komplikované situace, ale my jsme se v podstatě nějakým způsobem mohli vídat. A potom, když nastalo to uvolnění, tak za náma jezdila a tak dál a my jsme jezdili sem. Já jsem nemohla úplně zmizet z obzoru. Já jsem byla jediné dítě mých rodičů. Oba dva ztratili téměř všechny příbuzné. To já jsem musela to nějak tu situaci řešit. Já jsem nemohla zmizet jen tak.
Já mám věci, na které jsem se svých rodičů nestihla zeptat a dodneska mě to mrzí. Co vy, máte to taky? Nebo jste stihla probrat všechno, co vás zajímalo?
Ne. Ne, já jsem asi mluvila mnohem méně s mým otcem, nevím dost o jeho raném životě. No a potom tady byla celá ta věc kolem holokaustu, o čem jsme doma my nějak nemohli moc vůbec mluvit. Asi jsem to ze začátku ani nechtěla, moje maminka to ani nemohla. Bylo tam plno věcí, o kterých se nemohlo mluvit.
Dojde, nebo došlo vám potom třeba i nad psaním, nad knihami vaší maminky některé věci, některé detaily, že člověk potom pochopí i to, o čem se nemluvilo?
Ano. Já teď píšu knížku o mé mamince a píšu ji česky. Tak jsem si vzpomněla na to, já jsem vždycky hrozně chtěla natočit, abych ji natočila, aby mi vyprávěla o svém dětství, protože ona vyprávěla velmi málo. Nikdy to nevyšlo, víte? Vždycky se porouchal magneťák nebo něco takového se stalo.
To skoro vypadá, jako že to nemělo být. Jo?
To nemělo být. V té době to nemělo být. Vždycky tam byla nějaká zábrana. A ona vždycky říkala, já už jsem to všechno napsala. Ale ono to nebylo, ono to všechno, já jsem chtěla něco jiného. A to nějak jsem nemohla, to mezi námi, ono to bylo velice bolestivé. No.
Vy jste chtěla něco jiného, chtěla jste víc dovnitř, jako psychoterapeutka, ano. Chtěla jste do větší hloubky?
Ano. A v podstatě, co se týče generace mé maminky, která velice trpěla, myslím tím, že tam žádná psychoterapie nebyla a lidi, kteří přežili obrovská traumata, vůbec nikdy nebyli v situaci, že by s někým o tom mohli mluvit, že by mohli nějakým způsobem zpracovat ty traumata, což jsem taky pochopila až později. Já jsem třeba pochopila, že já jsem se narodila mamince, která byla absolutně ztraumatizovaná. Si představte, že jí bylo 30 let a ona ztratila sestry, rodiče, babičku, všechno. A teď máte miminko. A co vy tomu miminku bezslovně komunikujete? To všechno jsem nevěděla.
Teď jste profesionál v oboru. Přenáší se trauma přes generace? Třeba zrovna tohle trauma?
Teďkon je výzkum, že se geneticky přenáší trauma.
A cítíte to na sobě?
Jo.
Tak asi se nebudu ptát, nejsme na terapii, nechci překračovat hranice běžného žurnalistického rozhovoru.
Jsem si toho vědoma a samozřejmě jsem si taky vědoma, a jestli se to přenáší na moji dceru, na naši dceru, nebo víc a více o tom hovoří, protože holokaust nebyl jediné trauma, neustále se dějí strašné věci ve světě, co se děje v Syrii nebo ve světě, a vyrůstá další generace dětí, kteří se rodí absolutně traumatizovaným rodičům.
Já bych se vrátila ještě k tomu, že za doby vaší maminky se psychoterapie neprovozovala, nebyla a tak dále. Kdy člověk může nebo má otevřít Pandořinu skříňku? Protože já znám spoustu lidí, kteří sebou jiná traumata nesou, ale když jim říkám, no a nechceš si o tom s někým promluvit, tak řeknu, ne, já radši prostě, víš, jako... Kdo ví, co by to se mnou udělalo?
No, to je pravda.
A tak dále. Kdy to má člověk
udělat? Já nevím, na to není odpověď. Já nevím, kdy. Když ten člověk má asi tu potřebu, protože často třeba vidíte lidi, kteří pak, když jsou dost staří, tak oni chtějí najednou začít o tom mluvit. Ale člověk si vytvoří obranu proti tomu, aby se nějak vnitřně nezhroutila, aby mohl fungovat. A ta obrana funguje velmi dobře. Vůbec máme obranu na plno věcí. A někdy je to velmi obtížný, ty obrany se, nebezpečný, ty obrany se zbavit. Protože aby člověk se nerozpadl.
Anna Fodorová je dnes hostem Radiožurnálu. Bavili jsme se o její první knize, první terapie, nebo vlastně druhé knize, když budeme se bavit o románech, tak první. Mluvila jste o své mamince. Co chcete, aby se lidé o mamince dozvěděli? A kdy uzrálo to předsevzetí, že tu knihu napíšete vy?
Já chci, aby se dozvěděli taky, že měla nějakou jinou stránku. Působila jako, a byla taková, než jenom působila, ona velice optimistická, velice pozitivní, velice kladná. A tam byla ještě jiná stránka věcí. Člověk je složitější než... Tak. A možná taky o vztahu, protože ta knížka je taky o vztahu matky a dcery. A to se potom může dotýkat jiných lidí z jiných rodin. My všichni máme matky.
Tak vy konec konců máte.
Já mám dceru. Takže vztah matka a dcera je vždycky zajímavý.
To rozhodnutí přišlo z vás, anebo nějaký nakladatel řekl, podívej se, ano, kdo jiný by to měl napsat než ty o mámě?
No to přišlo takovou oklikou ode mě, protože někdo mi vlastně řekl, proč ty to vlastně nenapíšeš? Já jsem řekla, protože mi to nikdy nenapadlo. No a pak jsem si sedla, řekla jsem si, no tak... Ale já jsem měla už hodně napsáno, jenže to bylo nějak pro mě. Takže já už jsem měla veliký podklad, který jsem nikdy nevěděla, co s tím mám dělat.
To jsou takzvané deníky.
Takzvané deníky.
Takzvané deníky, ale jak moc je potom budete autorizovat sama před sebou?
Tím procesem procházím a musím já to pak rozhodnout, co by mohlo mluvit k nějak jiným lidem a co je čistě osobní a taky co je... Je to delikátní věc, že jo? A musí člověk nacházet tu svoji hranici toho, co je příliš intimní a co ne.
A nemá psychoterapeut tu intimní hranici posunutou někam úplně jinam, když vlastně neustále poslouchá ty nejniternější a nejintimnější příběhy lidí okolo něj?
No, že jo, ale psychoterapeuta tak vždycky tyhle ty věci hrozně baví. On je to fascinující.
Kdy to vyjde, ta kniha o mamince?
Já jsem to ještě nikomu nedala.
No a už to je hotové, tak skoro ne?
Ještě to není hotové úplně. Já nemám ponětí, jestli to vyjde nebo kdy.
Fakt to nevíte? Já myslela, že už třeba
já tady předbíhám. Ne.
Dobře, a víte už, co byste chtěla psát potom?
Nevím přesně, nevím. Já mám totiž dozepsaný, já mám napsaný jiný román, který je mnohem víc autobiografický a který je o transgeneračním přenosu traumatu. Toto téma je románově zpracováno. Já se ho budu snažit vydat v Anglii, ale to je velice obtížné a psala jsem ho několik let a budu se s tím snažit něco dělat.
Říká Anna Fodorová, dnes byla hostem Radiožurnálu, bavili jsme se o jejím románu První terapie. Ať se vám a tomuto románu plus dalšímu psaní daří a děkuju za otevřenost a za upřímnost.
Děkuju mockrát.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se dneska daří i vám.